Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Ceturtdienās ap 10:45 vērīgi ieklausies Ineses Vaideres darba niansēs un laimē izzinošu braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē.
Tas, ka Krievija bar jāsoda par Ukrainā veiktajiem kara noziegumiem, šaubas nerada. Taču Krievijas līdzekļu konfiskācija un novirzīšana Ukrainai ritējusi gausi, jo nav viegli pierādīt sankcionēto indivīdu un organizāciju saikni ar Krievijas noziegumiem. Lai problēmu risinātu, izstrādāja tā saucamo pilotu projektu, kam no Eiropas Savienības budžeta panāca 500 000 eiro. Šis finansējums ļauj veikt pētījumu par juridiskajām iespējām, kā efektīvāk konfiscēt Krievijas līdzekļus. Tādējādi tos varēsim novirzīt Ukrainas atjaunošanai un kara upuru atbalstam. Tikai maza daļa no deputātu piedāvātajām idejām tiek atzītas par tik kvalitatīvām un svarīgām, lai saņemtu finansējumu. Tādēļ liels gandarījums, ka mans priekšlikums par šo nozīmīgo atbalstu Ukrainai tiks īstenots.